Ұлжан ықшамауданның тұрғыны Нұрлан Жалбаевтың айтуынша, халықтың әкімшілік ғимаратының алдына жиналуына биліктің даулы аудандардағы заңсыз жерлерді жалға беру туралы ұсынысы түрткі болыпты.
Аренда дегенге келіспейміз. Тек қана жеке меншікке құжат берілсін. Уақытша қолданған сонда елдер осы тұрғындағы тұрып жатқан елдер 5 жылға 10 жылға соғып жатыр ма үйлерін? 2006 жылы легализацияға бергенбіз. Бәрі түсініп жатыр, ол біз үшін істелмеген нәрсе. Ол тек қана байлардың заводын, ақшаларын, олигархтардың соны заңдастыруға шығарылған заң легализация деп.
Тұрғындардың айтуынша, қазірдің өзінде жерді жалға беру ұсынысына қарсы қол жинау процесіне Алатау ауданындағы 18 ауылдың тұрғындары тартылған. Соның нәтижесінде қала әкімі Ахметжан Есімовтің атына 800 өтініш жазылған. Үлкен бір қорапқа салынған өтініш қағаздарын арқалап, әкімшілік ғимаратына келген 40 шақты адамның үшеуін ғана Алматы қалалық ішкі істер департаментінің бастығы орынбасары Тазабеков қабылдады. Бастамашыл топтың жетекшілерінің бірі Ризада Жақыпбектің айтуынша, кездесу барысында тараптар тұрғындардың жерін заңмен рәсімдеу мәселесін шешу үшін әлеуметтік құқықтық комиссия құру туралы уағдаласқан. Оның құрамына жергілікті тұрғындардың, қоғамдық ұйымдардың және қалалық әкімшіліктің өкілдері кіреді. Қазірдің өзінде бастамашыл топ комиссия сапында Шаңырақ республикалық қозғалысының жетекшісі Асылбек Қожахметовтің болмауын қалап отыр.
Халық осы рабочий комиссия Қожахметовтың кірмеуін қолдайды. Өйткені рабочий комиссия болды ғой, Қожахметов басқарған Мазоровпен екеуі. Сол комиссия арендіні предлагать етіп отыр ғой халыққа. Сондықтан халық осы Қожахметовтың рабочий комиссияға кіргеніне қарсы. Бүгіннен бастап қол жинайды, жаңағы рабочий комиссияға Есімовтың өзі кіргенін, Қожахметовтың болмағанын қалайды халық.
Дейді Ризада Жақыпбек. Ал даулы аудандардың мәселесін шешу үшін жұмыс істеп, ақыр соңында өз ұстанымы үшін сол аудандардың тұрғындарына жақпай қалған Қожахметов болса, жаңадан құрылғалы жатқан бұл комиссияға кіруге аса құлшыныстанып отырған жоқтығын айтады.
Кез келген комиссияға мен кіруім қажет емес қой. Сондықтан ол бірінші жағынан ол дұрыс. Екінші жағынан олар басқа көзқарасты көрсетейін десе, өйткені менің көзқарасым анық, біріншіден бар жерде заңға сүру керек, жекеменшікке беру керек. Ал егер уақытша ондай мүмкіншілік болмаса, тым болмаса жалға беруге заңдастыруды жасау керек. Әйтпесе қолда келген нәрсемен айырылып қаламыз. Сондықтан осы көзқарасты біліп, осыған қарсы болып, олар мені кірмесін десе, талап етсе, ол да дұрыс. Басқа мүмкіншілік тапса, жекеменшікке беруге мен өте риза боламын.
Дит Асылбек Қожахмет. Алматы қаласының Алатау ауданында 80 мыңға жуық халық тұрады. Олардың дені күнкөріс қамы мен республиканың өзге өңірлеріне көшіп келген, сондай-ақ шетелден қайтқан оралман репатрианттар. Аудандағы Шаңырақ, Өжет, Әйгерім, Ақбұлақ, Красный Трудовик және басқа да елді мекендерде жер дауынан туындаған халық наразылықтары соңғы 3 жылдың көлемінде бірнеше мәрте тіркелді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.